Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdion, entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude FM 88.3an zein euskalherriirratia.eus atarian. Ekainak 30 ditu, ostirala da, ordu bata eta erdi dira. Jarraian Nafarroan eta Iruñerrian gaur albiste den horri helduko diogu. Azken orduko berria da, musikariak ikastetxetan egitasmoak aurrera jarraituko du, baina ez du Hezkuntza Departamentuak bideratuko, baizik eta Euskarabideak hala jakinarazi du, euskararen agintaritza publikoak oharbide zentzuten ari garen Apantxiz Bidart eta Willis Drummondeko kideak dira Kirmen Uriberen poesia bat, poema bat bihurtu dute kanta gaurko agerraldian. Mikel Arregi Euskarabideko zuzendari kudeatzailearekin hitz egingo dugu jarraian. Gaia sakonki aztertuko dugu, izan ere programa bertan bera geldituko zelakoan elkarretaratzea deitu eta egin dute 11 eta erdietan, eta bertan ere izan gara musikarien, sustatzaileen eta sindikatuen hitza jasotzen.
Hizkuntza bat zizalaren
Trafiko eskuduntza bihartik aurrera bere gain hartuko du Nafarroak, horri ere erraparatuko diogu, baina aurretik zerura begiratuko dugu. Orain, horitxe bertan, ez dugu asteburu udatarraz gozatuko, hobe azalduko digu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduradun Peio Horiak. Kaixo, Peio.
Kaixo, egunon, giro odeitsua eta azken egunetan baino freskoago. Ipar haizea markatuta, hala ere temperaturak atseginak izanen dira eta balio maksimoak 25 gradu inguru kokatuko dira. Prezipitazioak esporokoak dira, gehiago iparraldean, eta astelenetik aurrera desagertzeko joeraz. Ongi izan
zu ere, Peio Horia, eskerrik asko. Unionetan 21 gradu Irrintzi dorrean. Igor Eskudero eta Mendi Teknikan Josu Ganuza Garzia nauzue asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
San Ferminak oinez txokoan, goizez familia giro lasaia, txikientzako jolasak, bertsoak, dantza, musika. Eta gauez kontzertuak, Brigade Loko, Sofokaos, Nafarroa 1512, Ixa Eskara, Beietz, otorduetarako menu zabala. San Ferminetan ere, otsein, zatoz gurekin, takoneran gaude.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko tasteburuko menuak eta zapore berriak daztatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Dominguez 14an.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Albistegiaren hasieran aipatu dizuegu musikariak ikastetxetan programak aurrera jarraituko du, bai, baina ez Hezkuntza Departamentuak kudeatuta, baizik eta Euskarabideak. Erabakia hitz egiteko dugu Euskarabideko zuzendari kudeatzaile Mikel Arregi telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Beno, lehenik eta bain mila esker gure deia hartzeagatik, badakigu bidaian harrapatu zaitugula eta alegin egin duzula, beraz, lehenik eta bain mila esker. Orain, Euskara Bidearen erabakia izan alda musikariak ikastetxentan programa hartzea?
Bai, bueno, gehien bat, Hezkuntza Departamentuari proposamena luzatu genion, prentza bidez ikusi genuenean eten zela programa, eta orduan, bueno, hau, beharrezko ikusten genuen implikatzea programaren jarraipenean. Horregatik erabaki hori hartu genuen, proposatu eta Hezkuntzak egoki ikusi du.
Bai, pentsatzen dugu oraindik beno goiz dela iragarpena egin berrita, baina eraginek izango ote du honek programaren kudeaketan garapenarengan.
Gure ustez ez, aldaketa nagusia da, ba, bueno, orain lizitazio prozesu bat abiatu beharko dugula, programaren jarraipena bermatzeko, eta orain, bueno, pues atzo eta eren egun landu genuen hezkuntzarekin gehien bat zer formatoa prestatu behar dugun bi departamentuen arteko lankidetza formalki jasotzeko, eta ondoren ja lizitazio prozesua egingo dugu. Administratiboki ongi lotu behar ditugu gauzak, eta prinzipioz aurreikusia duguna da helburu berdinak, aurrekontu berdinarekin eta programa bere osotasunean bermatzeko aleginarekin ari garela lanean. Orain dugun zalantza nagusia da ez udako tartea, zaudan gaudela, eta orduan horrek bueno, pues prozesua berme osoarekin egin behar denez, ez dakigu irailaren baterako dena martxan egongo den, baina bai, alegin horretan ari gara.
Bai, bada Mikel Larregi ez dizugu denbora gehiago kenduko, behintzate pixka bat argitu diguzu kazetari eta entzuleoi gure kezka nagusi, eta bueno, programak aurrera jarraituko du eta aldela ja ikasturtea hasieratik. Beraz, Mikel Larregi, Euskarabideko zuzendari kudeatzaile, mila esker berriro ere gure deia hartzeagatik.
Bueno, zuei ere aukera hau emategatik.
Bai, gero arte, bidaion.
Agur.
Aurretik esan dizuegun bezala, aste honetan Hezkuntza Departamentuak musikariak ikastetxean programaren arduradunei jakinarazi zien esleipena bertan bera utziko zuela, eta beraz desagertzear utzi zuen Carlos Jimeno jardunean buru duen kontseilaritzak euskarazko egitasmo aberasgarria. Hori dela eta elkarretaratzea deitu eta zegoen hezkuntzaren erabakia salatzeko Santo Domingoko aparkalekuan, bertan Euskarabideko eskualdatzeaz jakin berritan egin du lehen balorazioa Gotzon Barandiaranek.
Guri inork ez digu ezer komunikatu, ez digute deirik egin, baina noski izugarri posten gara musikariak ikastetxetanek aurrera egingo duelako, guk oraingoz ezin dugu beste askorik esan, eskerrak eman egun hauetan sustengua adierazi duten guztiei. Eta sorionak ikasle, irakasle eta musikariei eta Nafarroako hezkuntza komunitateari.
Sindikatuek ere egin dute lehen balorazioa, LAB, Esteilas eta ELA sindikatuetako kideak dira urrenez urren Eloi Tato, Raul López eta Mikel Larraza.
Alde batetik pozten gara Euskara Bideak hartu izana programak aurrera jarraituko duelako, baina egiteko moduak izan dira eskasak eta tetezkigu bat ere gustatu. Eta bestetik esan ere, pues, justu deituta genuen konzentrazioa, baino ordu erdi lentxeago atera dela notizia, eta pixka tarrapatu gaituela sorpresaz, baina bueno, egiteko moduak ez direla izan egokia.
Hezkuntza Departamentuak sekulako oso aurrekontu handia dituen unibertsitateak eta hezkuntza, derrigorrezko hezkuntza, kontuan hartzen balin badugu, pues, 900 milioitik gorako aurrekontua, esaten zuten gainera hasieran, etzekitela emaitzak oso onak ziren edo, bueno, hemen dugu pai, ez, emaitzak ez dira bat ere onak, eta hor jarraitzen du sekulako aurrekontuarekin. Horrein, Euskara Bidea mugitu da, arrabots mediatikoa sortu delako, bestenaz, pues hor, hilentzen programa, ez da? Hau da, jarduera bat, ikastetxetan bakarrik egiten dena. Orduan, bale, Euskara Bideak kolaboratzea horrekin edo osatzea, baina berez Hezkuntza Departamentuak aurrera eraman beharko luke, gure ustez, bere osotasunean.
Ungo legedi berri honekin, Lonloeren ikuspegitik, beharrezkoa dira sormena eta bapatekotasun programa hauek aurrera eramatea eta txertatzea, hezkuntzan beraz ez dauka zentzurik Euskara Bidea bezalako oso aberasgarria izan daiteke beste alor batera eramatera, baina berez hezkuntzako kontua dira eta hezkuntza departamentuak hartu beharko lituzke bere gain.
Musikariek ere parte hartu dute gaurko elkarretaratzean, musika entzuteaz gain haien ahotsa entzun dugu, programak jaso dituen balorazioetako batzuk irakurri ditu hitzez hitz Esti Márquez kantautoreak.
Aberasgarria. Oso balorazio positiboa, irakasle zein ikasleen partetik. Saioa arratsongi joan da, ederki prestatua eta guztiz interesgarria. Errepikatzeko modukoa, dudari gabe. Interesgarria da abestu behar dituen abestiak adostea ikasleekin, aurretik lantzeko. Batez ere, A ereduan ulermena ziurtatzeko. Ikaragarrizko privilegioa eta gozamena maila horretako musikari baten azalpen eta emanaldia gurekin izatea. Ikasleek atzenduko ez duten eguna, esker mila anitz.
Programak aurrera jarraituko duela ikusita, finantziazio handiagoa eskatu du azkenik Gotzon Barandiaranek.
Horrelako programek izugarrizko emaitza onak dituztela, eta uste dudala gehiago inbertituta ikasleek askoz unura gehiago jasoko lituzketela. Beraiek aipatu dituzten, zerrendatu dituzten arrazoiengatik, baina uste du sortzaileok ikasgeleetan gure esperientziak kontatzen eta partekatzen egotea, izugarrizko tresna bat dela hezkuntzarako, ez? Ulertzen baldin badugu hezkuntza jendartea eraldatzeko tresna bat dela.
Eta gaia zaldatuta politika eta herrigintzari begiratuko diogu, Nafarroak larun bat honetan uztailaren batean hartuko baitu bere gain trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eskumena. Gehienez ere lau urteko trantsizio epea irekiko da bihartik aurrera, Foruzaingoak eskumen horiek bere gain arditzan. Epe horretan erkidegoko trafiko taldeko Guardia Zibilaren agenteek pasabidea baliatu ahal izango dute autonomia erkidegoko polizia kidegoan sartzeko. Maria Txibite presidenteak Nafarroak frankismoak kendutakoa berreskuratuko duen eguna historikotzat jo du.
Un hito histórico, dado que la dictadura franquista nos arrebató esta competencia hace más de 6 décadas y por fin la hemos...
Duela 60 urte, baino gehiago gertatu zen hori, PPek eginiko mehatxuaren aurrean deitoratu du eskuinaren jarrera trafiko eskuduntzarekiko, eta adierazi, espero duela Frankok egin zuena ez egitea.
El Partido Popular no haga lo mismo que Franco y con el régimen franquista y nos quite una competencia que es nuestra.
Guardia Zibileko elkarte profesionalek eskumen aldaketaren aurka aurkeztutako helegiteari dagokionez, presidenteak adierazi du auzitegiek esaten dutenaren zain egongo dela gobernua, baina nabarmendu du 2018an auzitegi gorenak arrazoi eman ziola Nafarroaren eskumena zela berretsiz. Iruñan aldiz eskuineko udalaginte taldea aurkeztu du Kristina Ibarrola alkateak, Nerea García Valencia.
Iruñeko alkate berriak Kristina Ibarrolak ostiral honetan aurkeztu du Nafarroako hiriburuko udalaren egitura berria. 12 kudeaketa arlo izango ditu, 7 zinegotzi delegaturekin eta zinegotzi berezi batekin. Honakoa da Iruñeko udalaren antolaketa berria. Carlos Salvador herritarrekiko harremanetako partaidetzako eta adinekoekiko zinegotzi delegatu eta hezkuntza berdintasun eta kulturaniztasuneko zinegotzi delegatu izendatu dute. Abortuaren aurkako jarrera sutsua azaldu du beti, eta eskola ebezalako programa genero doktrinamendutzat eta matxuratutako zientzia gisa jo du. Kongresuan UPN-eko diputatu gisa egindako esku hartzeak PP-ren eskuinean egoteagatik nabarmendu dira. Gainontzean, Maria Caballerok gobernu estrategikoko eta hiri kontserbazioko zinegotzi delegatua hartuko du bere gain. Maria Etxebarri Ogasuneko zinegotzi ordezkaria eta pertsona kudeatzeko zinegotzi ordezkaria izanen da. Izaskuntzo zaia garapen iraunkorraren eta proiektu estrategikoen zinegotzi ordezkaria eta irigintza etxebizitzako zinegotzi ordezkaria izango da. Clara Garziak ere bi kudeak eta arlo izango ditu. Alde batetik kulturako zinegotzi ordezkaria izango da eta bestetik turismo eta merkataritza sustapeneko zinegotzi ordezkaria. Gizarte zerbitzu, kirol eta osasun zinegotzia Raule Armendariz izango da eta Javier Labairuk herritarren segurtasunerako zinegotzi delegatu izaten jarraituko du aurreko legealdian bezala.
Eskerrik asko Nerea, eta gaurkoan alkate rondarekin jarraitu dugu Guardasola saioan Peio Arginarena.
Elkarrizketa sorta egiten ari gara Iruñe herriko alkateekin. Gaur Berriozalko alkate Iker Mari Azkurrena izan da gurean, 27 urteko gaztea, EH Bilduko kidea, kultura, gaztedia eta kirolaren mundutik politikara salto egitea gauza naturala dela, horixe esan digu.
Nik uste Berriozarko herriak gazte mugimendu oso indartsua daukala, bai kirol arloan, bai kultura arloan eta bai gazteria arloan ere. Eta hortxe bili gara, ez? Gazte-gaztetatik hortxe bili gara, gauza guztiak antolatzen, bueno, pilotaskolako entrenatzaileen naiz duela 9 urte.
Herri anitza da Berriozar, hala esan digu Iker Maria Ezkurrenak. Frankismoan, Espainiako hainbat herrialdeetatik etorritako lagunak asko izan ziren, orain globalizazioaren eraginez beste hainbat pertsona etorri dira bertara, eta horiengandik gertu egoten jakin izan dute, eta horren andorioz lortu dute gehiengo osoa Iker Maria Ezkurrena.
Etorkin asko daude, leku guztitatik, duela urte batzuk, Espainiako estatuko leku ezberdinetatik asko etorri ziren, badaude Andaluziako pertsona asko, Extremadurako pertsona asko, orduan, bueno, Berriozar oso anitza da. Eta
aurreko alkateek eginiko lanari eta proiektuei segida ematea du helburu, Berriozarko alkateak udalaren lehentasunen artean honakoak aipatu dizkigu: Gipuzkoa etorbidearen urbanizazioa berritu, mugikortasun iraunkorra zabaldu, eraginkortasun energetikoa eta jasangarritasuna bultzatu, adineko lagunentzako jantokia zerbitzu hori ireki, eta oroimen historikoaren alorra sendotu.
Eta Sanferminetara begira jarriko gara. Atzokoan Iruñantita Urinak aurkeztu zuen Uztailaren 7ko kalejira, ohiko itzordua dugu hori dagoeneko, Iban Agerri dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo Iban.
Kaixo, bai.
Bueno, oraindik ere zezenketen aurka mobilizatzen jarraitu beharrean gaude.
Ba bai, bai, tamalez, 21. mende honetan, ba horren aurka jo behar dugu. Badara matzagu ja urteak, bueno, ba, Iruñerriko jendartea informatzen, sensibilizatzen, eta nik uste ez tabaira piztu dela, eta gure aldetikan, ba, horren aurka jotzen dugu, hori eginez, eta gero ere, ba, 7ko kale jirantita urinara deituz.
Bai, ez tabaida eta gogoeta ala ere, geroz eta ohikoagoa da, iruindarrengan, herritarrak geroz eta gehiago dira, zezenketen aurka azaltzen direnak.
Ba, bai, 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 aurreko larun batean, zezenketen kontrako sareak, ba, egin omen zuen elkarre taratze bat, hori, bueno, aipatu beharra dugu, atzoguk egin genuen prentxaurrekoa, gero ere, bihar, animaliak askatasuna Nafarroak egingo du manifestazio bat, gero ere, aipatu beharra dugu, ba, animali naturaliz eta petak egin behar duten Uztailaren 5ko performantzea, eta berriro ere esan behar diet, ba, Iruñeko eragile guztiei, ba, gerturatzea guk egingo dugun, ba, kale jiranti daurinora.
Bai. Bai. Hor, eragileak aipatu dituzu, eragileak saiatzen ari dira, eskaintza, bestelako eskaintza ere osatzen, hori eskatzen dute ere plataforma batzuek, eta ez dakit ba, eskaintza alternatibo sendo batek lagunduko ote duen gutxinaka, ba, zezenketekiko lotura edo atxikimendu hori gutxitzen.
Bai, hori da gakoetako bat. Bueno, gu gara talde, bueno, txiki bat, eragile txiki bat, baina gure aportazioa ba omen da hori, ez dugu bakarrik lehen esan bezala informatzen eta sensibilizatzen eta bueno, eztabaida pizteko aleginak egiten, baizik eta ere gure aportazioa egiten diegu ba Sanfermin hauei eta bueno, gure aletxoa, ez? Ematen diegu Sanfermin hauei Uztailaren 7ko kale jirarekin. Bai.
Bai, bada Iban Agerri, mila esker, gure deia hartzeagatik, eta beno, harremanetan izanen gara, seguro, festen inguruan ere zurekin hitz egiteko aukera izanen dugu, asteburu ona pasa, Iban.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Eta aurten Euskal Herri Irratitik, Zaldiko Maldikora gonbidatu nahi zaituztegu, aurtengo festetan Reyes Lintxeta.
Aurten Zaldiko Maldiko elkarteko bazkide eta lagunak izanen dira San Ferminetan ostatua kudeatuko dutenak. Uztailaren 6an egun osoz zabalik egonen da eta ondoren egunero eguerdian frijituak eta pintxoak eskainiko dituzte bermutaren orduan, arratsaldean musika emanaldiak eta gauean otartekoak. Duela hainbat urte Iruñean ezaguna zen edari bat berreskuratuko dute Uztailaren 6an Enrique Diez de Ulzurrunek azaldu digun bezala.
Aspaldian txupinazoaren egunean, ta txupinazoa bota ondoren estafeta karrikan, Ibañeztarrek bazuten beren etxabea edo beren upategia, eta prestatzen zuten sekulako zurrakapotia. Eta oso giro polita sortzen zenan, eta orten erran edo atera zen, ez da mai gainera dira, zergatik, zurrakapote ura eta rezeta eta beste, eta orduan ba, larun bat honetan hasiko dira prestatzen.
Uztailaren 10an Zaldiko elkarteko bazkideen bazkaria izanen da Antxoleaga karrikan eta 12an euskaldunentzako bazkaria handia eginen da Aldapaburuan maiatzaren 2ko plazan eta oraindikan txartel batzuk gelditzen dira salgai karrikirin.
Iruñerrian gaur.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bibe el descanso.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Castillo Suárezek maitasunaren botanika poesia testua irakurriko du bihar Euskaltzaindiko sarrera hitzaldian, nola bait biharkoa Castillo Suárezen kargu hartzea izango da Euskaltzaindi oso gisa.
Iazko irailean Euskaltzaindiak Euskaltzain oso izendatu zuen Castillo Suárez idazlea. Orain bertako hizkuntzaren akademiaren barne arauek agintzen dutenari jarraikiz, sarrera itzaldia egitean dagokio Euskaltzain berriari. Bihar larun batean izanen da ekitaldi hori Altsasuko Ihortia kulturgunean. Poesiak garrantzia handia du Castillo Suárezen sormen lanetan eta horrela definitu zuen bere indargunea gure mikrofonoen aurrean.
Nik uste dut poesiaren funtsa dela hitzak hautatzea. Lengoan, bueno, Katalunian egon naiz, herrialde katalanetan egon naiz egun batzutan. Beti esaten nuen aurkezpenetan, ba, nere ustez ni itzultzea gauza erreza dela. Eta han bat zegoen idazle katalan bat Antonia Vicens eta beak esaten zidan. Ez, oso zaila da zu itzultzea, ze irudiak itzultzea oso zaila da. Eta behar bada hori da nere indargunea baldin badaukat, ez?
Bihar bere bizitzan eragina izan duten poema liburuekin eta bere gogoeta, kontraesan eta olerkiekin 15 belarkiz osatutako hitzaldia emanen du Castillo Suárezek. Maitasunaren botanika izena eman dio hitzaldi honi. Euskaltzaindiak osoko bilkura eginen du goizeko 10etan Altsasuko udaletxean eta 12etan Altsasuko txistulariek agintarien segizioari lagunduta Ihortiaraino iritsiko dira
dira ekitaldi instituzionalari hasiera emateko. Ondoren Castillo Suarezek esarrera hitzaldia irakurriko du eta Miren Agurmea be euskaltzain osoak erantzunen dio zazpi gutun maitasunaren botanikari izeneko hitzaldiarekin. Azkenik euskaltzain berriak karguaren zina eginen du eta euskaltzain osoaren domina, diploma eta ikurra jasoko ditu euskaltzain buruaren eskutik. Ekitaldiaren amaieran Altsasuko zortzikoa dantzatuko dute dantzari eta herritarrek.
Eta Mendialdeko azoka ibiltaria iritsiko da igandean Latasara.
Mendialdeko azoka ibiltaria iritsiko da igande honetan Latasara. Mendialdeko eskualde Zabaleko herri desberdinetatik pasatzen da azken urteotan azoka ibiltaria. Araitzen, Larraunen, Goizuetan, Lekunberrin, Basaburuan, Areson, Leitzan eta Atetzen egiten ari dira aurten geldialdiak. Eta igande honetan Imotzera iritsiko da Latasara. Eta han bizitarien harrera lekuaren inguruan jarriko dituzte postuak Xabier Iturriotz zapatariak adierazi digun bezala.
Hor, plazaola pasatzen zaigu guri Imotzik. Imotzen Urritza eta Latasa izango ditugu hemen plazaolako herriak. Eta hor bada plazaolako geltoki bat. Eta hor, egin zen begaraian udalak hartu zuen, eta egin zen taberna txobat, eta bizikleta galokatzeko gune bat, eta parke bat, eta berriro irekiko dute.
Zederna Garalur Landa Garapenerako elkarteak antolatuta, Imuzko Latasan azoka ibiltari hau eginen dago izeko amarterdietatik eguerdiko ordu biak arte. Azokako postu ez gain, amabietan umentzako zirkoloretsua ekimena izanen da, ordu batean hortzadar taldearen dantza ikuskizuna, ordu biterdietan eskualdeko produktuekin egindako bazkaria biltegian, eta arratsaldeko seietatik aurrera musika emanaldia.
Eta txistularien alardearen aurre estreinaldia izanen dugu asteburunetan.
Sanferminak ate joka ditugu eta Sanferminetan txistularien alardea ezinbesteko osagaia izaten da. Bada txistularien alardearen aurre estreinaldia eginen da igande honetan Orkoienen. Nafarroko txistularien elkarteko Xabier Olazabalek azaldu digu zein izanen den repertorioa.
Azkeneko 10 bat urte hauetan edo guk alarde antolatzeko ardura izan dugunetik saiatu izan gara pues alarderako repertorioa berritzen. Aurten ere hori ingo dugu bi obra estrenatuko ditugu Koldo Pastorren Alborada basoan eta Txistuka festarako esango dute Lekunberrirena, Joaquin Lekunberrirena, baina hortaz gainena ere pues aurten askoz ere musika herrikoiagoa eta jendeak ezagutzen duena izango dugu.
50 bat txistulari, Katarrabiako Abesbatzak eta Arribitxia bikoteak saio berezi eskainiko dute Orkoiengo kulturretxean igandean arratsaldeko 7 terdietan. Saio hau Sanferminetan Uztailaren 9an eguerdiko 12etan Sarasate pasealekuan eginen den txistularien alardearen 64. Edizioko emanaldiaren aurre estrenaldia izanen da.
Honen beste, ziritsi gara buletin honen amaierara, albistegionen amaierara, entzule, akizu informazio guztia euskalherriairratia.eus atarian duzula, entzungai, irakurgai eta ikusgai. Gero arte!